Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želi vam Gordana Đurđević. Naravno, na samom početku naše današnje emisije ukratko ćemo vas obavestiti o sadržaju, šta vas očekuje, pa vas pozivamo da budete sa nama sve do skoro 17 sati. Danas je u bioskopu Roda Cineplex održana konferencija za novinare na kojoj je najavljena predstojeća premijera filma o kome se mnogo priča, Santa Maria della Salute, reditelja i scenariste Zdravka Šotre. Sinoć je u centru Polet gostovao čuveni književnik Bora Ćosić. Izdavačka produkcija Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani predstavila je ediciju Povelja. Razgovarat ćemo i o očuvanju baštine književnice Jelice Belić. Biće to razgovor povodom, u stvari molbe da se očuva baština ove književnice. U utorak je u Kolarčevoj zadužbini održan koncert hora i ansambla Udaraljki Fakulteta muzičke umetnosti. Večeras u Kragujevcu počinje prvi Šumadijski internacionalni filmski festival. Dakle, ima dosta događaja, što je uvek lepo kada je u pitanju kultura. Tematski deo je posvećen pozorišnoj umetnosti, a u današnjim maskama gost je glumac Dejan Čavić. Povod za njegovo gostovanje je knjiga koju je on napisao, Urbana glumačka moderna Atelja 212. O promociji ove knjige bit će večeras, a eto, mi ćemo je predstaviti pre same promocije. Zatim ćemo govoriti i o dve predstave. Jedna predstava nas očekuje u Centru za kulturnu dekontaminaciju jedne ruske trupe, a u Zvezdara teatru u subotu će biti premijera novog komada Duška Kovačevića, našeg čuvenog dramskog pisca, u njegovoj režiji. Još jednom vas pozivam, budite na talasima Radio Beograda 2.
nobody smokes no more.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Danas je u bioskopu Roda Cineplex održana konferencija za novinare na kojoj je najavljena predstojeća premijera filma Santa Maria della Salute, reditelja i scenariste Zdravka Šotre. Reč je o biografskom filmu o jednom od najvećih srpskih pesnika Lazi Kostiću, koji donosi uzbudljivu sliku Vojvodine i Srbije druge polovine 19. i početka 20. veka. Naslovne uloge Laze Kostića i Lenke Dunđerski poverene su Vojinu Četkoviću i Tamari Aleksić, a osim njih u glumačkoj podeli, koja broji više od 50 glumaca svih generacija, su i Dejan Lutkić, Nebojša Dugalić, Nela Mihajlović, Aleksandar Berček, Svetlana Bojković, Sloboda Mićalović, Nataša Ninković, Milica Grujičić, Maja Šipovac i mnogi drugi. Film je rađen u izvršnoj produkciji Vision Teama i produkciji Radiotelevizije Srbije, a planirano je i emitovanje serije tokom 2017. godine. Čućete reditelja Zdravka Šotru, čiju je izjavu zabeležila Nevena Matović.
14 ruku scenarija ste napisali. 12. Šta ste menjali? Šta ste izbacivali iz tog scenarija?
Šta sam izbacivo?
Šta čemu ste davali prednost u odnosu na nešto što ste izbacivali?
A znate šta?
Posle 3 godine ste to radili.
Znate šta? Čemu sam davao prednost? O Lazi Kostiću bi moglo se napraviti više od 20 epizoda. Ali u produkcijskom smislu morao sam da vodim računa. Producenti su tražili da se troškovi smanje. Znate, to je u pitanju. Inače, ja sam izbacivo ono što je možda manje bitno, ali tu ima masu događaja vrlo zanimljivih koje sam morao da eliminišem da bi došao do 11 epizoda koliko eventualno bi moglo da izdrži jedan producent. I ko producent je to tako. Ali ja njima na tome što su me dugo držali u neizvesnosti hoće li biti serije ili neće biti serije i da se smanji, dali mogućnost da usavršavam scenariju i da dođem za 2-3 godine do nečeg što je optimalnije od onog što je bilo u početku.
Šta da vam kažem, meni pada na pamet jedna teška borba da ubedim one koji treba da produciraju ovaj film, da je potrebno da se to uradi. Drugo, susreo sam se sa dosad najtežim projektom u životu, sa jednom teško objašnjivom ličnošću, kao što kaže akademik Ljuba Simović, nedokučivom, mnogostranom. Tek će se u seriji videti više nešto o toj ličnosti koja je dala u amanet nama i ostavila u nasleđe tako snažnu i duboku liriku. A osim toga, čovjeka koji je bio i nacionalni borac, i novinar, i osnivač, prvi od udruženja novinara Srbije i predstavnik Srbije na Berlinskom kongresu i u carskoj Rusiji, bio je i pisac filozofskih rasprava, a najvažnije je da je bio pisac pesme Santa Maria de la Salute, koja ima dubine ovako razmera svetske lirike, apsolutno. Od svega toga mi smo u ovom filmu se stavili akcenat na ono što je ispunilo drugi deo njegovog života, a to je ta ljubav koja mu se desila, koja je zapamćena kao jedna ovako baš ljubav u našoj toj, kako da kažem, ljubavnoj istoriji, ne znam kako da je nazovem, koja je trajala ne samo za života Lenkinog, nego je ispoljavala i 15 godina na, njegovog života nakon njene smrti, kao što ste vidjeli u filmu. Eto to, drago mi je ako vam se dopalo, jer sam imao veliku zaista tremu danas, jer ste vi prvi ovako gledalci koji nisu direktno povezani sa radom, koji su vidjeli film. Eto tako. Drago mi je da vam se topalo. A to čujem da je bilo suza. Postoji onaj hollywoodski stari vic da je, kaže, bilo suza. Da, kakvi suza? Pa kaže, plakali su producenti koji su uložili pare za žabe. Pa da, drago mi je ako su te suze bile stvarno to takve, da su od emocija koje je film izazvao.
Film Santa Maria de la Salute Zdravka Šotre, koji su realizovali Radiotelevizija Srbije i Vision Team, biće premijerno prikazan 20. decembra u centru Sava. Ostale članove glumačke i autorske ekipe čućete u utorak na dan premijere u tematu Filmorama.
Some night. just adore is asking for more, 'cause my heart belongs to Daddy. Yeah, my heart belongs to Daddy, and I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Yeah, da da ba 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 da. And I want to warn you, laddie, though I know you're perfectly swell. See, my heart belongs to Daddy, 'cause my dad.
Slušate aktuelnosti sveta kulture. Poštovani slušalci, sinoć je u centru Polet gostovao književnik Bora Ćosić. Kazivanjem svoje poezije predstavio se publici i vrlo malo je govorio. O njegovim novim knjigama, koje su objavljene u Hrvatskoj u izdanju Hrvatskog društva pisaca, objavljena je zbirka poezije Razvoj kraljičinog gardiste i o knjizi Zapisi iz mrtvog doma, takođe pesničkoj, govorili su Predrag Čudić i Ibrahim Hadžić. Slušamo Melihu Pravdić.
Kazivanja su započela referisanjem na 70. kada je vladala cenzura, pa smo u novom aranžmanu čuli sinoć pesmu Kada dođu svinje, koju je Bora Ćosić tada napisao, komponovao Kornelij Kovač, a u režiju stavio Jovan Ristić. Pomenuta je i Ćosićeva knjiga Kuća lopova, znamo kako je prošla. Čega se Ćosić seća?
Kad me pitaju kako je protekao naš život u ovom takozvanom ružičastom komunizmu u Jugoslaviji, ja im objašnjam da smo živeli uvek manje više između dva plenuma. Kad dođe neki partijski plenum, onda živa vatra se tamo podiže i drvlje i kamenje na pre svega na modernu umetnost, i jednu godinu ili nešto posle toga je sve zamrznuto, onda posle sve olabavi, jer i ovim cenzorima i policajcima i svima dosadi to, i onda izlaze knjige, prave se predstave, snimaju se filmovi, dolazi novi plenum, onda se sve opet zategne i onda opet koju godinu pauziramo. Jedan period je upravo bio taj period posle ove serije naše priredbe, kad je počeo Josip Broz ovaj veliki pohod na liberalizam, i 73. godine zapravo ja sam otišao u neku podzemlje posle svega, posle Ninove nagrade, posle ne znam koliko 100 predstava u ateljevu i tako dalje, više ni ime nije smelo da mi se pojavi. I od 73. do 77. zahvaljujući tome što sam ovde bio u Strahinjića bana kao da sam bio u nekom podzemlju, napisao sam svoju najdeblju knjigu od 800 strana. Onda sam se setio, pa to je i Andrić za vreme okupacije iskusio, kad je napisao tolike knjige tamo u Prizrenskoj ulici u vreme okupacije. Ja sam dakle imao jednu malu okupaciju od nekoliko godina. I tako, mislim, to je u tim valerima i u tim etapama je prošao naš život.
Čega se pak setio Predrag Čudić?
Osjećam jednu duboku potrebu da kažem sada ovde, ko zna da li će biti neki drugi trenutak javni, kada mi je 79. godine, 78. zabranjen jedan mali kratki roman Ljudske slabosti, ja Boru tada nisam poznao osim po literaturi. Pozvao me jednog dana u biblioteku Bora Ćosić i rekao mi je da me zove uveče na jednu sedeljku kod njega. Tad sam ga prvi put upoznao. Tu je bilo neko malo veće društvo, ali taj gest, ja, evo, prije što sam ostario, možda ću već sutra biti senilan, ali ne mogu da zaboravim.
A što kaže Ibrahim Hadžić?
Bora kao pesnik se kalio u, opet je Čudi spomenuo, u prevođenju Majakovskog i poeme Oblak u pantalonama. Ja sam kao gimnazijala znao celu tu poemu na pamet i nedavno kada smo dobili ove uloge Čudić, ja malo smo se preslišavali i ja izdajem neku verziju koju on nije imao, ali u svakom slučaju eto, i nas dvojicu Čudića iz Sente, mene iz Roža ili Novog Pazara, stičila je Borin prevod Oblak u pantalonama.
Bora Ćosić je sinoć iz svojih knjiga čitao poeziju. To je želeo, a prisutnima se to svidelo. Slušaoci jutarnjeg programa imali su priliku premijerno na talasima Radio Beograda 2 da slušaju poeziju Bore Ćosića.
In a whirl, 'cause she's not sure if you're a boy or a girl. Hey babe, your hair's alright. Hey babe, let's stay out tonight. You like me and I like it all. We like dancing in the divine. You know fans when they play it hard, they want more.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
No.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Izdavačka produkcija Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani predstavila je ediciju Povelja u Srpskom književnom društvu. Tamo je bila Sonja Milovanović.
Kraljevačka povelja je jedan od najznačajnijih nekomercijalnih izdavača i stoga danas veoma retkih. Najvažnija je adresa domaćim pesnicima, a čitaocima relevantan putokaz i izbor za čitanje savremenih pesničkih ostvarenja. U proteklih 20 godina objavili su preko 120 pesničkih knjiga domaćih autora, a u sveukupnoj izdavačkoj produkciji blizu 200. Evo kako je Dejan Aleksić, jedan od urednika, predstavio ulogu i misiju ovog izdavača, koji je, podsjetimo, ove godine na 61. Beogradskom sajmu knjiga dobio specijalno priznanje.
Trudili smo se iz godine u godinu da izgradimo imidž izdavača koji se ovim što radi bavi sistematično i sistemski. Što bi značilo da smo gledali da postignemo neku vrstu prepoznatljivosti koja se, pored svega ostalog, ogleda i u potrebi da se profilišemo. Te tako mi danas imamo 6 ili 7 biblioteka koje čine našu izdavačku produkciju i ova godina je za nas značajna po tome što slavimo 45 godina časopisa Povelja, koji je zapravo ono što obeležava našu izdavačku delatnost već 4,5 decenije. A kad govorimo o tom novijem razdoblju naših izdavačkih poslova, dakle posljednjih 20 godina i kada postajemo prepoznatljivi kao izdavač pesničkih knjiga, mi zapravo govorimo o ovome što ja sada pokušavam da izrazim, a to je da budemo profilisani izdavač.
Ove godine Povelja objavljuje najviše pesničkih knjiga, 21, a iz edicije Poezija nastaje, u kojoj kao i svake godine možete pronaći 10 pesničkih imena domaćih autora, različitih poetika i generacija, urednik Živorad Nedeljković izdvaja nove knjige mlađih pesnika Marka Stojkića Migdala, Marijana Čakarevića Tkiva i Dragana Radovančevića Lampeduza.
To su momci, mladići koji su već nekakva stabilna vrednost srpske poezije. Mislim da su ovo njihove najbolje knjige, Čakarevićeva, možda jedna od najboljih knjiga u ovogodišnjoj produkciji. Takođe i Stojkićeva i Radovančevićeva mogu da se svrstaju u to najuže vrednostno jezgro. Oni napreduju, to je tako vidljivo od onih početaka kad se eksperimentiše, što mlado svakako hrli ka tome. Oni su sad stabilni u izražavanju nekih emocija, osjećanja, odnosa prema društvenoj i privatnoj stvarnosti. Vrlo zrele knjige, poezija koja je, rekao bih, izvaredna, sprovedene sve zamisli dosljedno u jeziku i prosto srpski jezik od ovih momaka može još mnogo da očekujem, mi ćemo ih i dalje pratiti.
U glavnoj ediciji Povelje poezija nastaje nove naslove imaju i pesnici Đorđe Kuburić, Milan Vučićević, Goran Stanković, Milovan Marčetić, Dragan Jovanović Danilov i drugi. Od prevedenih pesnika u ediciji Posle Vavilona tu su knjige Tune Hernebe, Julijana Kornhausera, Anžeja Burse, priređena je antologija romanske poezije, a evo šta Dejan Aleksić kaže o novoj knjizi Charlesa Simića The Lunatic, koja se pojavljuje ovih dana.
Ta knjiga je prošle godine objavljena u Americi, koliko ja znam ona ima za sada samo italijansko izdanje pored tog američkog i evo imaće sada i srpsko izdanje. Charles Simić nije pesnik koji je kod nas malo prevođen, ali ja mislim da i on deli to mišljenje, da nije prevođen dovoljno. Ako se prisjetimo, evo ja mogu sada da kažem da on ima 2 integralno prevedene knjige kod nas, to su Hotel Nesanica, mislim u Kovu, početkom 90-ih ili krajem 80-ih i ima Sve se ne završava, to je ona vrlo lepa edicija Alfa Lira, to su one prozaide i sve ostalo su nekakvi izbori i u Nolitu i evo ovaj iz 2009. u Arhipelagu kod Gojka Božovića, sve su to vredne knjige naravno, ali zaista Charles Simić je pesnik takvoga ugleda i značaja i s obzirom na to, ne treba ni to zapostaviti, naravno da je našeg porekla, mislim da zaslužuje i bolju recepciju, bolju vidljivost u našoj kulturi, tako da i ova knjiga koja će izaći kod nas treba da bude neka vrsta doprinosa tome.
Edicija Posed poetike ove godine bogatija je za dve nove knjige, Teorije i kritike, kada je o poeziji reč, Iz neizrečio reč Radivoja Mikića i Reč pod okriljem poetike Aleksandra Milanovića, a Povelja ove godine izdvaja i dva posebna izdanja, Bibliografiju priloga od 2001. do 2015. Reč je o 45 godina časopisa Povelja i pesničke odlomke Stefana Prvovenčanog u izboru Oska Pope.
Do 100 on the grapevine, do a jump on the stars. Hang on, St. Christopher, now don't let me go. Get me to Reno and bring it in low, to the door, Bible for the job, he gives me at 294, this is 750 Norton, buzzing down January's door, hang on St. Christopher on the passenger side, open it up tonight, the devil can ride. Turn the mad dog blues. Hang on, St. Christopher, on the passenger side. Open it up tonight, the devil can ride.
Sati 35 minuta, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi, a u Kulturnim krugovima sledi razgovor povodom molbe za očuvanje baštine književnice Jelice Belić. Slušamo Tamaru Vučenović.
U magazinu Kulture Radio Beograda 2 danas skrećem pažnju na, ako tako možemo da kažemo, možemo na blago koje propada i na činjenicu da treba da brinemo o onome što u kući imamo. Moja gošća danas, profesorka Biljana Dojčinović, rukovoditeljka projekta knjiženstvo i upravnica katedre za opštu književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Skup posvećen Jelici Belović-Bernadžikovskoj održan je nedavno u Beogradu na Filološkom fakultetu. Jedan od zaključaka ovog skupa je bila zapravo inicijativa da se pokrene potpisivanje peticije. O čemu se radi i zašto je ovo važno i da vi objasnite ovo što sam ja rekla u uvodu, skretanje pažnje na blago koje propada.
Skup je bio posvećen, kao što ste rekli, Jelici Belović. Ona je jedna od najznačajnijih autorki za naš projekat knjiženstvo iz jednostavnog razloga, zato što je davne 1913. godine uredila jedan katalog Srpkinja. To je jedno izdanje bilo koje možemo danas da posmatramo kao katalog autorki koje su do tog trenutka pisali, bile važne za našu kulturu uopšte. Pominjano tu i učiteljice, pominjano uopšte javne radnice, žene koje su radile u humanitarnoj sferi, ali je fokus na književnicama i to je jedan od najvažnijih izvora praktično za naše istraživanje ženske književnosti u tom periodu. Odnedavno se nalazi, može da se nađe online skenirano izdanje i Biblioteka grada Beograda i Univerzitetska biblioteka su ga skenirale i to izdanje takođe je ukrašeno vezovima i ukrašeno je rukotvorinama koje je Jelica Belović čitavog svog života skupljala, jer je ona bila, osim što je književnica i što sam je ja sad prvenstveno kao književnicu predstavila kao urednicu, pre svega je bila etnografkinja. Ona se bavila zapravo tim sakupljačkim radom, istraživala je to 1907. godine, objavila je knjigu koja je i dan danas zanimljiva, Srpski narodni vez i tekstilna ornamentika. A na ovom skupu gde smo nastojale da predstavimo i kao književnicu i kao pedagoškinju, ali pre svega kao etnografkinju, zapravo je bilo mnogo reči o tome i tu se čulo da postoje dva sanduka, zapravo mnogi od nas su to znali od ranije, u Muzeju Vojvodine, koji su puni, zapravo tu je sadržana ta njena kolekcija radova koja ona se kupljala po onim krajevima bivše Austro-Ugarske u kojima je živela, od Osijeka preko Sarajeva do Novog Sada, i koji nažalost nisu opisani, treba opisati, konzervirati, izložiti, digitalizovati. Dakle, to je reč je o takvom blagu koje se tiče pre svega te tekstilne ornamentike i koje se tiče tog veza, jer ona je bila još te 1913. Postoji članak koji je ona preštampala u toj Srpkinju u kojem se jasno kaže da su nju autoriteti proglasili Vukom Karadžićem naše etnografije. Dakle, jedno takvo blago negde stoji zapostavljeno, da li potpuno zaboravljeno strane stručnjaka, to vidimo da nije, ali smo mi želeli da skrenemo pažnju na to da javnost treba to da vidi, dakle da to treba da bude izloženo i sačuvano za budućnost.
I da kažem, evo, hvala vam na kraju, kako naši slušalci mogu, gde mogu da pronađu na internetu peticiju, ukoliko žele da je potpišu, to je zapravo jedna molba kojom se obraćate javnosti da se pronađu sredstva za upravo ove namene koje ste pomenuli.
Mi smo to zamislili kao jednu molbu koja prethodi onome što je uobičajen postupak, a to je konkurisanje na konkursu Ministarstva za očuvanje baštine. Peticija, pošto je to oblik, da kažem, to je forma, ta elektronska peticija, nalazi se, najlakše ju je naći na Facebook stranici projekta Knjiženstvo. Dakle, sa Facebooka tražite Knjiženstvo i tamo bi trebalo da vrlo lako pronađete tu peticiju i nadam se da ćemo skupiti dovoljan broj potpisa da se zaista neke stvari u tom pogledu promene i pokrenu. Hvala vam.
U magazinu Kulture Radio Beograda 2 danas je sa nama bila profesorka Biljana Dojčinović. Govorile smo o kratko o radu Jelice Belović-Bernadžikovske i peticiji koja je, čije potpisivanje u toku. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vama što ste me pozvali.
je u velikoj sali Kolarčeve zadužbine održan koncert mešovitog hora i ansambla u Daraljki Fakulteta muzičke umetnosti pod upravom Biljane Radovanović. Slušamo osvrt Nikole Pejčinovića.
Repertoar koncerta mešovitog hora i ansambla u Daraljki Fakulteta muzičke umetnosti sačinjavala su savremena dela neoklasičarskog i postmodernističkog stilskog prosedeja. U pitanju su preludijum, prvi čin i finale ostvarenja Catuli Carmina Karla Orfa, Artes Liberales Zorana Erića, O Magnum Mysterium Markusa Pausa i koncert za marimbu i hor Džina Košinskog. Interpretacija scenske kantate nemačkog kompozitora nije obećavala uspešno tumačenje inače veoma atraktivnog repertoara. Sinteza horskog i korpusa u Daraljki bila je spretno sprovedena po pitanju dramaturgije, o čemu svedoči dinamička ravnoteža između dva parta te dobar tretman boje. Ipak, tehnički aspekt izvođenja nije ostavljao zadovoljavajuć utisak, kako u pogledu zajedničkog, tako i u smislu solističkog muziciranja. Najpre su bili prisutni problemi poput ritmičkog nesaglasja deonica te tonske nepreciznosti pri donošenju harmonski delikatnih zaoštenih sazvučja horske sekcije. Takođe, ni solistički nastup mladog tenora Mirka Milanovića se ne može posebno pohvaliti. Već prvi fragmenti koji su se probijali iz njegovog tumačenja odražavali su neadekvatnu kontrolu glasa, koja se manifestovala najpre preoštrim i preglasnim počecima fraza, a zatim i nedovoljno preciznim melodijskim skokovima. Propusti horskog ansambla bi mogli da budu opravdani da su epizode vokalnog soliste bile muzički kvalitetnije, kako bi se na taj način možda i sam hor motivisao na putu ka uspešnoj interpretaciji Orfovog dela. Nažalost, čini se da to sa Milanovićevim pevanjem nije bio slučaj. Artes Liberales Zorana Erića donela je znatno aktivniju ulogu u Daraljki, gonga i timpana. Razvijena ritmička komponenta ove kompozicije svakako je oživela koncert, te podstakla kreativnost hora da tumačenju priđe sa mnogo više patosa i ekspresije. To se najviše osetilo u najvišim i najnižim registrima zvučnog tkiva, u deonicama soprana, baritona i basa, koji su dominirali pri dinamički kulminativnim momentima te u tumačenju segmenata sa klasterskim raslojavanjima. Osim toga, maštovite promene boja koje su se u okviru njih odigravale bile su znak da je čitav ansambl poboljšao interpretaciju. Druga polovina muzičke večeri pripala je mladoj solistkinji na marimbi, Neveni Đorđević, koja je veštim sviranjem sjajno predvodila izvođenje O Magnum Mysterium Markusa Pausa i koncerta za marimbu i hor Džina Košinskog. Pausovo delo ne nudi toliko tehničkih izazova kao ostvarenje Košinskog, već njeni zahtevi leže u različitim ulogama koje su dodeljene ovom udaračkom instrumentu, a Nevena Đorđević se veoma dobro u njima snašla, krećući se između izražajnih virtuoznih solo delova i suptilnijih segmenata u ulozi pratnje. Pun sjaj svog sviračkog umeća, ova umetnica na marimbi predstavila je u koncertu za marimbu i hor Košinskog. Najpre je to ostvarila dobrom kontrolom nad instrumentom pri tumačenju ritmički kompleksnih fragmenata sa poliritmijom i polimetrijom, a zatim i spretno izvedenim skokovima kao još jednom pokazatelju izvođačkog bogatstva koje je bilo prisutno u njenom muziciranju. Zahvaljujući solistkinji Neveni Đorđević, koncert je, naročito od početka druge polovine, išao uzlaznom putanjom, a muzičko veče, posle nesigurnog i na trenutke lošeg otvaranja pri tumačenju Orfove partiture, uspešno zaokruženo efektnom interpretacijom koncerta Košinskog.
it's oh so stale. So peaceful until you fall in love. See through the sky up above. See through is caving in. Wow! You never be so nuts about a guy you wanna love. You wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over and riot. You blow a fuse. Sing boom, the devil cuts loose. Sing boom, so what's the use? Wow! Of falling in love. It's oh so peaceful until you ring the bell, 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 shout, you yell, hey, you broke the spell. This is swell, you almost have a fit. This guy's coaching, I got hit. There's no mistake, this is it. Till it's over and then.
Sat emisije Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, danas smo počeli pričom o filmu Santa Maria de la Salute, a završavamo takođe pričom o filmu. Naime, danas u Kragujevcu počinje prvo izdanje novog filmskog festivala, Šumadijskog internacionalnog filmskog festivala, koji će trajati do 18. decembra. O ovom festivalu u prilogu Ane Vučković.
Prvi Šumadijski internacionalni filmski festival osmislili su Kragujevčani, koji bilo da žive u svom rodnom gradu, bilo da su u Beogradu ili nekom trećem mestu, žele da njihov grad, ali i čitav Šumadijski okrug, dobije svoj prvi veliki značajni filmski festival. U tome su im pomogli grad Kragujevac, Filmski centar Srbije, kao i kulturni centri i instituti Italije, Francuske, Nemačke. O festivalu govori njegov direktor Gordan Matić.
Mislim da je interesantno za ovaj festival što je pre svega koncepcija debitantskih filmova. Fokus je na tome da su reditelji debitanti, eventualno će biti u obzir uzeti drugi radovi kao rediteljski drugi radovi. Mada sada imamo ovde na prvom festivalu, imamo sve debitante u zvaničnom programu celovečernjih filmova. I to je nešto što mislimo da nedostaje i to je prilika gde će moći da se fokusiraju pre svega iz regiona reditelji, debitanti sa ovih govornih područja ili sa manje više sličnim kulturnim backgroundom, da komuniciraju sa publikom koja nije samo publika u Kragujevcu, zato se zove Šumadijski, a ne Kragujevački, jer imamo nameru da zapravo ovo postane jedan regionalni što se tiče Srbije, da privučemo publiku iz Topole, Aranđelovca, Mladenovca, Čačka, Jagodine, jer i tamo nema filmskih festivala. Kao što znamo, festival nije samo filmovi, već i gosti, imat ćemo goste i ove godine, naročito filmova domaćih, a pre svega želimo da podstaknemo i producente, produkcije i stvaralce, znači i Srbije, Crne Gore, Bosne, Hrvatske, Makedonije, da im ovaj festival bude nekako onako raskrsnica ili neka smernica u planiranju gde da prikažu svoje filme. Publike ima u Kragujevcu, Kragujevac je univerzitetski centar, ima mlade publike i pre svega te publike koje bi se neki mladi stvaraoci iz celog sveta obraćali svojim filmovima i stvarali, prikazivali neku novu estetiku uopšte filma, prvi put javno prikazivali baš kod nas u Kragujevcu. I ovaj i sledeći festival će biti pozivni festivali, što smo smatrali nekako strateški najboljim, da nemamo sad tu neke selektore, velike selekcije, da nemamo otvorene konkurse, već smo kontaktirali kako filmske centre ovih zemalja preko kulturnih centara, gde su nam oni preporučili najbolje filmove u poslednjih dve godine. Tako ćemo imati sasvim sigurno i za drugi festival, ali fokus je u tome što će uvek najmanje dva biti domaća filma, debitanska ukoliko ih ima te godine, a nadamo se da će biti.
Danas, prvog dana festivala, publika ima priliku da pogleda italijanski film Idealni grad, utopijsku priču o arhitekti koji pokušava da sagradi samoodrživ grad. Sledi i francuski film Šepurenje o životu u predgrađima francuskih gradova. A festival će svečano biti otvoren crnogorsko-srpskom koprodukcijom Igla ispod Praga. Do 18. decembra biće prikazani debitantski dugometražni filmovi Nikole Ljuce Vlažnost, Pavla Vučkovića Panama, Svi severni gradovi Daneta Komljena, Inkarnacija Filipa Kovačevića, kome glavnu ulogu tumači Kragujevčanin Stojan Đorđević. Na programu su i snažna ostvarenja, austrijski horor Laku noć mama i nemački film koji je na Goethe Festu dirnuo publiku, Četiri kralja, kao i selekcija kratkometražnih filmova. O pratećem programu govori Vladimir Vasiljević, programski direktor festivala.
Pravimo okrugli sto na temu zašto se bavimo filmom u Srbiji, koji je prvenstveno namenjen srednjoškolcima. Ideja je da se srednjoškolcima približe malo više filmske akademije, pošto u razgovoru sa nekim svojim kolegama koji su već sad profesori i asistenti, imam informaciju da u poslednjih godina opada u stvari interesovanje za akademiju umetnosti, da se malo više klinci interesuju za nešto drugo, i onda želimo da malo u Kragujevcu i u regionu promovišemo akademiju filmske škole.
Na čemu se temelji festival? Odakle snaga za njegovo stvaranje?
Imali smo jedan sjajan projekat koji je veoma povezan sa ovim toku leta. To je prva filmska radionica nakon 10 godina. Smo uspeli 12 predavača sa fakulteta odavde da dovedemo u toku letnjeg raspusta, pre svega namenjeno srednjoškolcima i ljudima do 22-23 godine, studentima na univerzitetu u Kragujevcu. To je bilo krcato, jer ima potrebe za tim, očigledno u Kragujevcu ima i publike za ovakve stvari, a ti neki mladi ljudi, nove generacije, žele da saznaju, ne samo preko interneta, i mi smo bili prebukirani, to 3 nedelje to trajalo u Kragujevcu tokom avgusta, i evo ti nekih 40-ak ljudi koji je to završilo, te intenzivni kursi, i ljudi koji su bili oko toga, jel, su sad deo ovog festivala, i to je sad jedna nit koja bi trebala da rasne. Tako da ovaj festival ima ne samo da kao događaj, kao zabava nekada bude, već ima i određen zaista edukativni značaj za našu sredinu.
Eko.
EGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Sebef predstavlja magiju balkanskih glasova. Ženski hor bugarskog nacionalnog ansambla Filip Kutev. 21. decembra na Kolarcu.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Sebef predstavlja magiju balkanskih glasova. Ženski hor Bugarskog nacionalnog ansambla Filip Kutev. 21. decembra na Kolarcu. Voli, smej se, budi srećan uz karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaji. Eko.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušaoci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. Maske se bave pozorištem, a danas u Maskama bavimo se Ateljevom 212, tačnije kroz jednu knjigu, odnosno kroz priču o jednoj knjizi. Knjiga nosi naziv Urbana glumačka moderna, Atelja 212, od 1956. do 1981. Autor je glumac Dejan Čavić, ja mu želim dobar dan.
Dobar dan.
Dejan Čavić, nama svima dobro poznat, ne samo kao glumac Atelja 212, nego i zbog mnogih radiodrama koje je Dejan snimio u našem Radio Beogradu. Ali evo, kao što sam rekla, Atelje 212 je obeležio nedavno 60 godina svoga postojanja. Mi smo o tome govorili u našoj emisiji. Međutim, večeras je promocija ove lepe knjige u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije, tačno u 19 sati. Dejane, ko će da učestvuje?
Govorit će Ivan Medenica, Radomir Putnik, govorit će urednik izdanja iz Albatrosa Plus, Albatros je moj izdavač, Jovo Cvjetković, i ja ću na kraju da kažem nešto.
Dejane, zašto ovaj period? Zašto ste izdvojili ovaj period? 1956. godine osnovan je Atelje 212. Jeste. I to je taj početak. Ali zašto je 1981. godina? Šta ona tačno znači? Da li postoji neki važan razlog?
Pa postoji. Razlog je od ogromne važnosti. Jer to su prvih 25 godina Ateljeja. To su zlatne godine Ateljeja. Formiranje Ateljeja i stvaranje tog nadaleko poznatog i čuvenog stila glume Ateljeja 212, o kome se mnogo govori, ali o kome se, bojim se, vrlo malo ili ništa ne zna. Svi vole da kaže stil glume Ateljeja, ajde sad opiši, teško ko da mrdne i da kaže nešto. Ta nova gluma u ateljeu 212 je stvorena tokom rada predstave Kralj Ibi. Komad je napisao Alfred Jarry, režirao je Ljubomir Draškić i što je najvažnije, ne, to je na prvom mestu, ne na posljednjem sad kao što pominjem, to je igra Zorana Radmilovića. Ibi je izašao 1964. godine. Treba reći da je 1961. godine Bojan Stupica, koji je bio drugi upravnik ateljeja, prvi je, kad je osnovan atelje 56. bio Radoš Novaković, Bojan se odlučio da formira stalni ansambl i napravio ga je 1961. godine. Tu je došlo 15-ak glumaca, grubo rečeno, iz svih krajeva zemlje, po njegovoj ličnoj želji, po njegovom odabiru. Ja sam bio počašćen što sam bio među tim glumcima i verovali ili ne, danas je od tih glumaca, a napravljena je selekcija posle prve godine, mnogi su otpali, manje nas je ostalo, živi smo samo Tanja Beljakova i ja. Atelje je bio čuven od samog početka, zato što su se u njemu okupljali prvi pozorišni ljudi Beograda, glumci, reditelji, pisci, znalci pozorišta, ljudi od pera, i polako je počeo da se stvara profil kuće. Mira Trajlović je izrežirala prvu predstavu Fausta, to je bilo koncertno izvođenje. Odmah je prenesen iz ateljeja Miće Popovića čuveni Godo, kog je režirao Vasa Popović, alias Pavle Ugrinov, sjajan pisac, reditelj, đak prve generacije Beogradske pozorišne akademije. I ta predstava je odjeknula u Beogradu kao što je odjeknula i u svetu. Međutim, tek dolaskom novog ansambla, Bojan Stupica je mnogo na tome učinio, on je bio na čelu kuće, Mira Trajlović je bila njegov zamenik, je počeo da se formira repertoar koji će kasnije uobličiti jedna ekipa koja je čuvena, o tome ću malo kasnije da vam pričam. Dobro, bilo kako bilo, 1964. godine Duško Matić, rektor naše akademije, tad su bili rektori na čelu umetničkih akademija, ne dekani, preporučuje Kralja Ibija, čuveni komad Alfreda Jarrya.
I nije pogrešio.
Nije pogrešio.
Dan danas aktuelan.
Aktuelan zauvek, jednom zauvek. To je komad koji je istorija svetskog pozorišta. Alfred Jarry je imao svega 15 godina kad je napisao komad. Prototip za lik Kralja Ibija, tate Ibija, je bio jedan neomiljeni nastavnik iz škole s kojim su se sprdali. Pomogao mu je, sarađivao s njim jedan njegov drugar iz škole. Dobro, bilo kako bilo, Jarry je rođen 1873. 1888. Dakle, kad je imao 15 godina, napisan je komad, ali je prvo izvođenje bilo 1896. godine. Zanimljivost je da je premijeri prisustvovao veliki pesnik Yeats, i zanimljivo je da je Ibi, odnosno Alfred Jarry, imao puno obožavalaca i sledbenika. Jedan od najznačajnijih i najvećih poštovalaca imena i dela Alfreda Jarrya bio je Picasso. E, tog i takvog Ibija počinjemo da radimo u ateljeu. Mira je Trajlović imala neki otpor. Muci se odmah oduševio, njemu je poverena režija i Muci upada na pamet ingeniozna ideja da taj komad 15-godišnjaka režira kao dečiju igru. I eto ključa. rad nije temeljen ni na kakvoj teoriji, mada je bilo mnogo razloga za to. Neću da kažem da nije bilo poznavalaca onog što se zbivalo u pozorištu. Naprotiv, mi smo uvek imali jedan deo izuzetno obaveštenih, izuzetno obrazovanih, velikih pozorišnih znalaca koji su bili načitani, koji su znali jezike, ali Muci, neobično darovit, desna ruka Bojana Stupice, u stvari Muci je đak Vijeke Afrića, ali de facto je tako samo formalno bilo. Bio je u njegovoj klasi, ali na njega je ostavio trag Bojan Stupica i uticao. I Bojan Stupica u to vreme više nije bio u ateljevu. On je napravio projekat naše nove zgrade u kojoj smo i sad u Lole Ribar, odnosno on i ja sam u penziji već 20 godina, ali sam duhom u ateljevu i pišem u ateljevu i volim atelje i smatram se članom porodice ateljeja 212. Pored uglavnom svih nas koji smo bili novo angažovani glumci, još nekih gostiju, atelje je imao tu divnu osobinu da je i od dana kad su došli stalni glumci uvek uzimao goste. Muci se odlučio, a tu je mnogo doprineo i neodoljivi i drčni Ljuba Tadić, veliki glumac, i tada on dobija ulogu Ibija. Međutim, ne ide pa ne ide. Ljuba je bio pretežak za to. Ajde da simplifikujem, preozbiljan, bez tog razigranog duha, mada je sa modernom dramaturgijom bio vrlo upoznat, znalački savršeno igra u Godovu. Neko vreme se probalo sa Ljubom i to je bilo mučenje i patnja i za Mucija, i za Ljubu, i za podelu. I konačno, na opšte zadovoljstvo, Ljuba uvidi da to nije za njega, povuče se, a Muci uvek je imao klikera da nađe savršene glumce za prave glumce, za prave uloge, za odgovarajuće uloge, pronalazi i uzima Zorana Radmilovića. Zoran je u to vreme već ime u usponu, član je Beogradskog dramskog pozorišta, ima i neke nagrade iza sebe. I tad počinje rađanje novog atelja i nove glume. I o toj priči pravljenja ateljeja, rađanja ateljeja, je uglavnom ova moja knjiga, Urbana glumačka moderna ateljeja 212. Naravno, ja sam morao da obuhvatim, kad je reč o tome, i taj period u kom je atelje postao rodonačelnik, na prvom mestu Zoran, pa Muci, pa Bojan, pa Mira Trajlović, koja je stajala iza svega toga, rodonačelnik nečeg zaista radikalno novog, nečeg što je od ogromne, krucijalne važnosti, ne samo za atelje 212, nego za Beogradsko pozorište u celini, za Srpsko pozorište, odnosno za Jugoslovensko pozorište.
Dakle, Dene, tu postoji još jedno ime, jer u vašoj knjizi se na početku nalazi ime glumca Bate Stojkovića.
Da.
U tom, knjiga je naravno podeljena po poglavljima. Evo, meni ono što je zanimljivo, vi ste napravili podelu, mada ta podela postoji naravno, ali kada govorimo o ateljeu 212, uvodi se pojam urbane glume nasuprot onome što se zove folklorna ili ruralna,
da,
gluma, koja je bila običajena do sredine 20. veka. Dakle, samo malo pojasnite, da bi naši slušalci, šta se podrazumeva pod tom urbanom glumom u odnosu na
Evo ovako, odlika, ajde da suzimo, srpske glume, srpskog pozorišta je uvek prisutnost velikog broja velikih, odličnih i savršeno darovitih glumaca. U to vreme ipak je prevalentan i repertoar koji je s jedne strane domaći, komadi sa pucanjem i pevanjem, sa druge strane bulevar. Sporadično, mada redovno, igrala se klasika, igrao se Šekspir, da se ne rasplinjujemo, igrao se Molijer, igrala su se velika imena svetske dramaturgije, ali ove dve grupacije su prevalentne. Bilo kako bilo, u pozorištu prevladava taj folklorni ili još bliže ruralni duh. Mi smo seljačka zemlja. Mi smo seljačka zemlja i danas. Nemojmo se zavaravati. Uglavnom.
Ali to nije ništa strašno, ako pa, govorimo, jer mi smo to, generacije su dolazile u Beograd.
Pa jeste, ali strašno je što se tiče civilizacijskog nivoa.
To je nešto drugo.
To je u osnovi svega.
Da.
A pozorište je ocija i društva. Tad to preovladava u pozorištu. Ja sam u ovoj knjizi morao da idem i malo šire. Mislim, pokazao sam kako je sasvim ovlaš, kako je moderna u umetnosti hvatala korene u Beogradu. Pa sam onda pisao i o glumcima i o glumi kako se transformisala. Izdvojio sam 20. vek je u Beogradu, pa i u Jugoslaviji, ja mislim da nije bilo mnogo razlika od ova. Dao tri revolucionarna glumca. Prvi moderni glumac u nas, prvi revolucionarni glumac je Rača Plavović, koji je uneo moderni duh u glumačku igru i u pozorište uopšte. Da skratim, drugi je Branko Pleša, treći je Zoran Radmilović. Jedini Raša Plavović nikad nije igrao u ateljevu, ali ja sam morao tu da unesem jedan tekst o Raši Plavoviću, kao i o Hugu Kleinu, oni su rodonačelnici modernog. I paralelno sa tim načinom igre koji je cvetao u Narodnom pozorištu, koje je bilo najistaknutije, ta dolazi do osnivanja Jugoslovenskog dramskog, do osnivanja Beogradskog dramskog, moderni repertoar gluma se već približava tom urbanom stilu i utemeljuje se i odomaćuje i nalazi snažno mesto i uporište u ateljevu 212. Tu sam pisao o jednom značajnom događaju u to vreme, da je paralelno režirajući prvu predstavu sa stalnim ansamblom u ateljevu, to je Arsenik i stare čipke, sjajan reditelj i pedagog Milenko Maričić, režirao i Koštanu u Narodnom pozorištu. To je prva moderna Koštana kod nas. Voki Kostić je napisao muziku, vizionar Maričić čita Koštanu kao što je nikad niko pre njega nije pročitao. Igra Hadžiju, Mitketa igra Raša i predstava slavno propada. Ko je uništio predstavu? Glumci. Glumci.
Da, Dejan.
Glumci, izvolite.
Kažite, završite rečenicu, izvinite.
Glumci su u tom periodu bili vrlo snažni u oturivanju onog što je moderno i što je promena. Pa je sa generacijom ateljeja 212 počelo da biva na sreću ateljeja i našeg pozorišta obratno.
Evening, every night you come and you find me. Why must you always remind me that my baby's gone? Evening,
got me deep in your power. Every minute seems like an hour since my baby's gone. Shadows fall upon the wall. That's the time I miss your kisses most of all. Even though I try, how can I go on? Oh, evening, let me sleep till glow of dawn is breaking. I don't care if I don't awaken since my baby's gone. Time I miss your kisses most of all. Even though I try, how can I go on? Oh, evening, let me sleep till glow of dawn is breaking. I don't care if I don't awaken since my baby's gone. Since my baby's gone. Since my baby's gone.
Slušate Maske, poštovani slušalci. U studiju sa nama je glumac Dejan Čavić, a povod za razgovor jeste knjiga Urbana glumačka moderna Atelja 212. Rekli smo da je obuhvaćen period od 1956. do 1981. godine. Pričali smo o onome, odnosno Dejan je govorio o tome kako i šta je obeležilo na neki način one osnovne stvari kada je u pitanju istorija Atelja 212, tačnije onoga što se zove specifičan ili poseban stil glume. E sada ću ja da citiram Ivanu Dimić, dramskog pisca, i to je iz njene recenzije. Ona kaže ovako, da je ovo svedočanstvo, da ono ima vrednost dokumenta na koji će se oslanjati buduće generacije glumaca i glumačkih pedagoga, jer je to prva knjiga koja nas upućuje u tajne moderne srpske glume ponikle u Ateljeu 212. A Dejane, vi ste napisali sledeće reči, mislim da su jako važne i Ivanine i vaše. Atelje 212 je jedino naše pozorište druge polovine prošlog veka u kome je napravljen kolektivni revolucionarni prevrat u glumačkoj igri, posebno zahvaljujući glumcima, snažne individualnosti, predvodnicima u pravom smislu reči. Ključno pitanje sledi. Šta je ostalo? Pitate se vi.
I evo odgovar.
Ali neću ja to da kažem, to ćete vi da nam kažete.
Pa dobro,
šta
ja ću
je,
onda...
Šta je ostalo, ja onda, šta je ostalo od svega
onda je,
tog?
Onda je bolje da ja to pročitam, jer je to konciznije i preciznije. Šta je ostalo? Ostalo je živo sećanje na te uzbudljive dane, odrastanje, na taj još uvijek živ stil igre za koji bi se moglo reći da je sofisticirana beogradska urbana gluma. Meka a oštra, zezatorska a ozbiljna, opuštena a dejstvena, nenametljiva a sugestivna, nikada sugestibilna, sangvinična i melanholična, igra uvek prirodna, od razigrane i improvizovane do disciplinovane i striktno podvrgnute rediteljevoj zamisli predstave, igra u kojoj se glumci uvlače katkad pod kožu lika koji igraju, a katkad izvlače iz svoje sopstvene kože, igra u kojoj se glumci igraju. I na kraju da vam ja kažem, najvažnije u tom novom stilu, u toj glumačkoj moderni, je to što je Zoran Radmilović inaugurisao glumu u kojoj glumac ne igra, nego se igra. Igraš se kao dete. Igraš se za svoje zadovoljstvo, transponuješ ga na publiku i uvlačiš publiku da se također igra zajedno sa akterima na sceni. Zato je ta interakcija jedan značajan deo trojstva pozorišnog, glumac publika, najprivlačnije, najtačnije i najviše pokazan, prikazan i opstao u ateljeu 212, naročito u Ibiju, napravljen je klub Ibijevaca i svet nije dolazio da gleda Ibija, da se samo smeje. Zoran Radmilović je bio ogromnog dara čovek, duhovit, vispren, školovan, bogata zanata, bogata znanja, načitan, nego je došao i da čuje kako se naglas govori ono što naglas u to vreme nije smelo da se kaže. Zoran je imao status, ajde ja ću sad uzeti slobodu, i vlast mu je to tolerisala, dvorske lude, luda u Šekspiru, može sve da kaže, opraštaj se.
Da pozove Zoran, narod, da pozove narod, da kaže moj narode, moj
narode, moj, pa će da,
da
menja narod. Zoran je govorio takve stvari, jer taj Ibi je jedan grozan gramzivac, zavidljivac, opasnik, despot, tiranin, glupak, inkarnacija vlasti i vođe. Nikad niko nije toliko korio, ali na savršen način, na preduhovit način, na suptilan način, na rafiniran način, kao Zoran Radmilović. Čuveni šekspirolog Bradley je napisao nešto što je postalo aksiom u pozorišnoj interpretaciji Šekspirovih dela, da svaki Šekspir treba da se tumači u skladu sa vremenom u kom se igra. Ja ne znam za primer te maksime ovlaploćen više i bolje do u kralju i biju. Evo kako. Kad smo sedeli na jednoj promociji, moja žena i ja, pored nas je bila Zoranova sestra Mira i njena ćerka Selena, i bilo je reči o tadašnjem upravniku, neću ga imenovati jer nije ni potrebno, ne voli. I rekao, ja u šta bi mu Zoran radio da je živ? A šta bi Zoran radio danas ovim koji vode zemlju? Pa verujte, on bi to snažnije uradio i delotvornije od celokupne opozicije, čak i onda kad je bila jača nego danas.
A ja sam i htela da završim ovaj razgovor na taj način, kroz pitanje upućeno vama, to jest konstatacijom jednom. I bija u množini imamo mnogo danas.
Imamo.
A da li imamo zaista takvih kao što je bio Zoran Radmilović, koji bi mogli pozvati glasno?
Nemamo, odmah da vam kažem, i nije to neobično, ne treba lamentirati zbog toga. Treba lamentirati što nema Zorana Radmilovića. Zoran Radmilović je talenat koji se ne rađa često. kao što se ne rađa često ni Raša Plaović, kao što se ne rađa često ni Branko Pleša, sve to ide u turnusima. Ne može da stvori jedan raspon od jednog veka, puno Zorana Radmilovića, puno Branka Pleša i puno prvog među njima Raše Plaovića. To su stvari normalne, mi možemo da žalimo, srećni su oni, mi koji smo još živi i igrali sa Zoranom. Zoran, uzgred budi rečeno, nije završavao rad premijerom. Premijera i bija nije ličila na ovo o čemu sam ja pisao. To je sazrevalo, kao što je njegov Radovan. Radovan je maltene propao na premijeri, ali Zoran je bio takvo kova glumac. Ja zato počinjem knjigu Zoran versus Bata, jer je Zoran se igra, a Bata igra. I jedan i drugi su ogromni glumci.
Ali dolaze nove generacije glumaca koje ne znaju kako je to izgledalo, jer pozorišna umetnost je nešto što traje. Tako je. I ne postoje ni ti snimci koji mogu da dočaraju ono što se dešava na sceni, to svi znamo. Ali eto, čak i na YouTube-u nalaze se snimci iz predstava ili i najviše iz predstave Kralji bi.
Pa postoji snimak celokupne predstave.
Da, postoji, da. Ali koriste se odlomci i da. Zaista vidite po pregledima da ima mnogo njih koji to gledaju. E sad, da li su to oni kao mi koji smo imali priliku da vidimo? Ali, kažem, dobro bi bilo da za buduće generacije, pa čak je evo i sadašnje, postoje takvi ljudi i uopšte takav duh glumački kao što je bio u Ateljevu 212, koji smo nazvali i prevratnički i kako god hoćete.
Da, ali ja moram da vam kažem da je taj snimak kastrirana verzija, sakata verzija Kralja i bija. Koliko god je Zoran na svakoj predstavi mogao da kaže sve što hoće, i ekstemporirao je, to je njegov specijalitet, nismo imali vremena da pričamo o tome, toliko je bila i sjajna dramska redakcija televizije Beograd uplašena. Jednostavno je znala da neće proći snimak jedne žive predstave. I otišli smo u studio i snimili i meni je ostala jedino nada da je neki amater u potaji snimio predstavu i da će jednog dana biti to plasirano. Ali za one koji samo slušaju u AB-u, dobro je da vide i takvog AB-a, jer iako je kastriran, ali Zoranove žaoke su sjajne.
O Kralju i biju ćemo svakako govoriti, ovo nije bila namera da govorimo samo o njemu, ali eto vidite kako to nekako vuče stalno ka onome što je aktualno, da. Što je dobro, što je univerzalno. Dejan, hvala vam što ste bili naš gost. Danas bio je ovo glumac Dejan Čavić, a govorili smo o knjizi Urbana glumačka moderna Ateljea 212, koja će biti večeras predstavljena u 19 sati u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije.
Hvala.
Samo se nadam da moje izdobje
Poštovani slušalci, u nastavku emisije najavit ćemo dve pozorišne premijere. Danas je u Centru za kulturnu dekontaminaciju održana konferencija za novinare, a povodom poučnog komada, tako su ga nazvali, Novi ljudi, a u pitanju je jedna ruska trupa. Pozorišna, naravno, i ne samo pozorišna, tamo je bila koleginica Mira Knežević.
You know, we little bit know Belgrade, because we made this several years ago, we made one of our film here, and I really, it's my favorite one, I really love it.
Partizans
Longspiel, yeah, and I remember that it was, you know, it was amazing time for us.
Čuli ste glas Olge Egorove, jedne od članica kolektiva Što ili Što delat, iz Rusije, koji će u nedelju 28. premijerno odigrati njihovu predstavu ili poučni komad, kako kažu Novi ljudi. Olga je naglasila da su oni pre dve godine već bili u Beogradu, da pomalo poznaju Beograd, snimali su jedan dokumentarni film i to vreme pamte kao divno vreme provedeno kod nas. Međutim, u svom daljem izlaganju Olga istakla da smatra da se vidi razlika u ljudima, da su sada, pošto su oni već neko vreme tu, ljudi depresivniji nego u vreme kada su bili. Dmitri Vilenski, njen kolega iz grupe, naglasio je da depresija nije karakteristika srpskog naroda, depresija je karakteristika naroda Rusije, naroda Evrope, naroda sveta. Oksana Timofejeva je možda najpreciznije i najkonkretnije govorila o čemu praktično govori predstava Novi ljudi, koja je još uvek u nastajanju. Praktično je naglasila da će ovaj poučni komad nastati, jeste premijerno 18. ali će tokom samog izvođenja, u koje će biti uključena i publika, također u stvari nastajati predstava, znači premijera u kojoj učestvuje i publika i samim tim to je zanimljivo pozorišno delo ili pozorišni čin. Oksana je objašnjavala ko su Novi ljudi i šta je tema u stvari ove predstave, a to je kako rade, kako se bore, kako se ljudi vole, kako se novi ljudi odnosi prema narodu. Tretiraće i pitanje kakve vrste organizacije novih ljudi treba da otelotvori njihovu kolektivnu subjektivnost. Da li su novi ljudi heroji ili su obični ljudi? Da li su to obični muškarci i žene našeg vremena? Kojim putevima oni idu? Naravno, kojim putevima svi mi idemo. Koje protivurečnosti određuju nove ljude i proces njihovog nastajanja? Da li umetnost treba da nastavi da promoviše ideju novih ljudi i promjena uprkos njihovoj počinjenosti interesima kapitala? Koje vrste estetike predstavlja nove ljude? Da li se kultura novih ljudi još uvek može nazvati umetnošću? Dakle, pitanja koja nas se savršeno tiču i zbog toga ova grupa postiže veliki uspjeh u svetu. Oksana je također istakla da je pozorište možda najbolje mesto na kome mogu nastati novi ljudi, jer svaka predstava, svaki početak na novoj predstavi znači kretanje od nule, a u tome oni vide nastajanje i stvaranje novog čoveka, odnosno početka. Uvek krećemo od neke nule. Istakle da smo i mi, grupa koja je bila na konferenciji za novinare, takođe novi ljudi. Novi zato što smo se tu sreli, neki se poznaju, neki se ne poznaju, ali u svakom slučaju imamo nešto novo. To novo bila je konferencija na kojoj je najavljen poučni komad Novi ljudi.
Это твой мир, ты из кожи лезешь, вот, это твой мир, твой мир, твой мир, ты работаешь как лошадь, это твой мир. Ты работаешь как лошадь, это твой мир, твой мир, твой мир. Ты меня не понимаешь, я не понимаю тебя, не понимаю, не понимаю. Мы живем в разных мирах. Oh, yeah. Ah.
только злоба, злоба и страх. В твоем мире только есть работа, злоба и страх. Это твой мир, твой мир, твой мир.
U Maskama danas, kao što sam rekao, još jednoj premijeri 17. decembra u Zvezdara teatru će premijerno biti izveden novi komad Dušana Kovačevića u režiji Dušana Kovačevića. Komad nosi naziv Hipnoza jedne ljubavi. Komad u kome pisac priča priču o jednoj porodici šumara i njegove supruge, a koji žive na vrhu planine i imaju sina koji također već negde živi u Kanadi, ali naravno predstava govori o njegovom pogledu na svet, a on nije ni malo optimističan, jer iz naše zemlje odlaze ljudi. Slušamo Dušana Kovačevića.
Ja kao reditelj teško mogu da prepričam šta je pisac hteo da kaže. I imao sam veliki problema sa pisem. Bili smo čak 2-3 puta na ivici da se fizički obračunamo, jer nisam znao o čemu se radi. Mada ni pisu se nije reditelj previše sviđa. Da je to neko režirao bolje, to bi bilo jako dobro. Ali šalu na stranu, to je jedna priča koja ne može da se prepriča. Ne može da se prepriča zato što je u suštini vrlo jednostavna. To je priča o nečemu što mene privatno uznemirava. Svako od nas poznaje ili ima nekoga ko je negde u svetu. I ta moja briga i taj problem da ću jednoga dana možda moje drame, moji potomci slušati na engleskom, vjerovatno. Ako se nastavi ovako da nestajemo, i ako budemo nacionalna manjina u Srbiji, onda može da se izglasa da neki drugi jezik bude prvi. I to sad izgleda kao nekakva futuristički strah, ali ako uzmete demografsku sliku i činjenice, to je poražavajuće. Poražavajuće. Da za 10 godina nestane grad od 300-400 hiljada stanovnika. I sad ta puta 100 godina jako brzo prođe. Do juče su ovim gradom šetali ljudi koji su nosili albansku spomenicu. To je bilo pre 100 godina. Tako će proći narednih 100 godina, ali pošto mi život planete merimo našim životom koji je jedan tren, onda imamo osjećaj da je to nešto beskrajno dugo. A to je zapravo jako, jako kratko. Možda ova briga o kojoj ja pričam može da izgleda kao sekundarna, pošto imamo većih briga. Međutim, ja mislim da je to osnovna i suštinska briga, jer zemlja bez naroda ne postoji. To imamo već sad primere na periferiji naše zemlje gde nas nema više. I možemo mi da pričamo i da se pravimo da je sve u redu, ništa nije u redu. Što se tiče demografske slike i granice Srbije. I za mene je to jedan od prioriteta koji mora da se vodi o budućnosti porodice u Srbiji. Ovo je sve naravno prepričano kao sociološka priča. U komadu je to negde u drugom planu i kao sve moje priče podignute na jednu vrstu metafore. I naravno da ne bih ljudima koji dođu u pozorište zagorčao još više i onako težak život, ona je ispričana kroz komediju, kroz elemente komedije. Sad, koliko komedija stoji dobro u celoj ove priči, to je već pitanje nečega što je moj rukopis od pre 100 godina. Eto, toliko o tome. Puno sam vam pričao, ništa nisam rekao. I to je problem mene kao reditelja vezanog za pisa.
I samo za kraj, čuli ste Dušana Kovačevića, a u predstavi igraju Ljubomir Bandović, Anica Dobra, Nina Janković, Dragan Petrović, Uroš Jakovljević i Ivan Mihajlović.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Predstavlja magiju balkanskih glasova. Ženski hor Bugarskog nacionalnog ansambla Filip Kutem. 21. decembra na Kolarcu.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
CBF predstavlja magiju balkanskih glasova. Ženski hor Bugarskog nacionalnog ansambla Filip Kutem. 21. decembra na Kolarcu.
Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaji. Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Poštovani slušaoci, bili su ovo Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Tanja Kosanović, Ivana Marković, Verica Gajević, Vladimir Penđer i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.